Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 19. juni, vijesti dana. U Tuzlanskom kantonu ljekari i stomatolozi počeli potpisivanje otkaza.
Tražimo samo da postojimo i ukoliko se ne može udovoljiti ovom našem zahtjevu, onda ne znamo ni koja bi svrha bila dalje da mi budemo ovdje, da budemo to što jesmo i da se dalje borimo za struku, za ljude, za zajednicu, za sve nas.
Četiri stranke potpisale prijedlog zakona o izbornim jedinicama i broju mandata u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i uputile ga u parlamentarnu proceduru.
Tekst zakona sadrži poglavlje, struktura i broj delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine po kojoj se ispunjavaju principi presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po apelaciji Bože Ljubića.
Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske očekuje se razmatranje izvještaja anketnog odbora o slučaju Dragičević. Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor dvojici Alžiraca koje se sumnjiče za ubistvo 24-godišnjeg Marokanca u Velikoj Kladuši. Policija je sinoć u Bosanskoj Gradišci pronašla tri migranta koji su na teritoriju Bosne i Hercegovine ušli iz susjednih zemalja. Utvrđeno je da se radi o državljanima Sirije. UN-ova agencija za izbjeglice saopštila je da je skoro 69 miliona ljudi koji bježe pred ratom i progonom prisilno raseljeno u prošloj godini, što predstavlja novi rekord, petu uzastopnu godinu. U Sobranju počeo proces ratifikacije sporazuma o imenu Makedonije s Grčkom.
Junski od Evropski sovet je pred nas. Ministrita za nadvorišnje raboti na zemljete členke na Unijata.
Junski Evropski savjet je pred nama. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije zasedavaju 25. i 26. juna, a summit je 28. Ovi datumi su ključni za evropsku perspektivu naše zemlje i zavise od ratifikacije sporazuma.
Tužioci u Turskoj naredili su hapšenje 124 osobe u operaciji protiv navodnih pristalica sveštenika Fetullaha Gulena u redovima vojske, javili su danas državni mediji. U Bosni do kraja dana pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. U Hercegovini će većinom biti sunčano sa umjerenom naoblakom.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Tuzlanskom kantonu ljekari i stomatolozi počeli su potpisivanje otkaza zbog ignorantskog odnosa vlade Tuzlanskog kantona prema zahtjevu da se njihovom sindikatu da reprezentativnost te da učestvuju u pregovorima o potpisivanju kolektivnog ugovora, zabilježila Maja Nikolić.
61 liječnik Doma zdravlja Živinice potpisao je danas otkaze ugovora o radu, a do kraja tjedna očekuje se da svih 87 stalno uposlenih isto učine, jer su prethodno dali svoje potpise. Razlog je što vlada Tuzlanskog kantona ne priznaje strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije kao socijalne partnere. Doktor interne medicine u Domu zdravlja Živinice i predsjednik štrajkačkog odbora Mirsad Šljivić.
Tražimo da nas vlada Tuzlanskog kantona prizna da postojimo. Dakle, po svemu, po vladi Tuzlanskog kantona, mi praktično ne postojimo. Mi tražimo reprezentativnost. Dakle, da možemo sebe predstavljati. Ja tražim samo da ja sebe predstavljam, da ne predstavljam niko drugi.
Na pitanje novinara zašto vlada Tuzlanskog kantona ne želi strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije kao socijalne partnere u pregovorima, doktor Zaim Ušanović, radiolog u Domu zdravlja Živinice, kaže:
ovo po meni je lično prepucavanje političko između pojedinih segmenata trenutno vladajuće stranke koji su se u našem kantonu i podijelili, tako da je to lično prepucavanje, predizborna godina, kupuje sebi neke poene preko leđa radnika, ali isto tako više preko leđa pacijenata kojih ima u velikom broju.
Neuropsihijatrica Ljubica Tadić, šefica Centra za mentalno zdravlje, kaže da liječnici u Tuzlanskom kantonu žele isključivo obraniti svoje dostojanstvo.
Tražimo samo da postojimo i ukoliko se ne može udovoljiti ovom našem zahtjevu, onda ne znamo ni koja bi svrha bila dalje da mi budemo ovdje, da budemo to što jesmo i da se dalje borimo za struku, za ljude, za zajednicu, za sve nas.
I liječnici u Domu zdravlja Srebrenik danas su dali otkaze, a na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla također liječnici na klinikama potpisuju otkaze. Do kraja tjedna trebala bi se održati izvanredna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj će se raspravljati o situaciji koja će od sutra dovesti do kolapsa u zdravstvu u Tuzlanskom kantonu koji broji pola milijuna stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Živinica, Maja Nikolić.
Šefovi klubova SDA, SBB-a, SDP-a i DF-a u predstavničkom domu parlamenta federacije potpisali su prijedlog zakona o izbornim jedinicama i broju mandata u parlamentu federacije, te ga uputili u parlamentarnu proceduru. Opširnije o tome Milad Obradović.
Predlagači modifikovanog SDP-ovog i DF-ovog predloga zakona o izbornim jedinicama i broju mandata parlamenta Federacije BiH smatraju da on rješava problem nastao presudom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu Božo Ljubić. Također otklanja i moguće blokade u formiranju vlasti nakon predstojećih izbora. Dženan Žonlagić, šef kluba Demokratske fronte, kaže da je zakon upućen u parlamentarnu proceduru.
Tekst zakona sadrži poglavlje, struktura i broj delegata u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, po kojoj se ispunjavaju principi presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po apelaciji Bože Ljubića na način da je ona odredba koja je brisana iz izbornog zakona Bosne i Hercegovine sada uvrštena u ovaj zakon na način koji je u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, jer presuda nije izbrisala niti jednu odredbu iz Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
John Lagić dodaje da predsjedavajući doma ima obavezu da na osnovu zahtjeva zakaže vanrednu sjednicu doma. Tek Jozo Bagarić, šef kluba HDZ-a BiH u predstavničkom domu, kaže da njegov klub nije dobio tekst tog zakona, ali da po onome što je čuo o novoj verziji, to ne odgovara HDZ-u.
Gledajte, ono što postoji, to izgleda postoji sve bošnjačko jedinstvo protiv Hrvata. Ja se nadam da ipak stvari nisu baš takve, ali ako budu takve, Hrvati imaju spreman odgovor.
Šef kluba poslanika Stranke demokratske akcije Ismet Osmanović smatra da će tekst ovog zakona biti usvojen u predstavničkom domu federalnog parlamenta.
Mi dalje nismo iz SDA mogli čekati na rješenje ovog pitanja zato što je potrebno, znači, omogućiti da vlast u federaciji bude implementirana nakon što građani iskažu svoju volju na izborima. 4 kluba u predstavničkom domu su uputili zahtjev za sazivanje vanredne sjednice na kojoj će se razmatrati ovaj zakon i mi očekujemo da će sutra u toku dana biti održana ta sjednica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske izvještaj anketnog odbora o slučaju Dragičević ostavljen je za kraj sjednice. U međuvremenu poslanici su razmatrali prijedlog zakona o rudarstvu. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, obrazlažući razloge za donošenje novog zakona o rudarstvu, istakao je da se predloženim rješenjima u odnosu na važeći zakon uvode licence za pravna i fizička lica kojim stiču pravo za obavljanje određenih poslova u oblasti rudarstva.
Razlog za donošenje ovog zakona po hitnom postupku je sprječavanje štetnih posljedica koje mogu nastati po budžet Republike Srpske. Naime, razlog za to su pokrenuti postupci od strane pravnih lica iz Federacije BiH koji obavljaju poslove u oblasti rudarstva na teritoriji Republike Srpske. Zbog nepostojanja zakonske mogućnosti za obavljanje tih poslova, pravno lice iz Federacije, kao što znate, BiH nisu registrovana na teritoriji Republike, reaguju nadležne inspekcije Republike u smislu zabrane obavljanja navedenih poslova.
Poslanik SNSD-a Radovan Višković ocjenio je da se u pojedinim članovima zakona politika previše miješa u privredu. Posebno je zamjerio što se zakonom prave velike razlike u plaćanjima licenci između fizičkih i pravnih lica.
Ovo kod fizičkih lica, taj iznos od 150 maraka je prihvatljiv da može ostati, a za privredna lica ovaj iznos od 1000 maraka spustili smo na vrijednost od 300 maraka.
Izvještaj anketnog odbora s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica vezanih za slučaj stradanja Davida Dragičevića stavljen je kao 22. Tačka dnevnog reda. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Udruženje Žene žrtve rata Foča 92-95 i Žene u crnom iz Beograda protestom u Foči obilježile su Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u konfliktima. Žene su uputile poruku nadležnim institucijama da ubrzaju hapšenje i procesuiranja ratnih zločinaca, posebno silovatelja, s obzirom na to da je upravo u Foči izvršeno masovno i sistematsko silovanje djevojčica, djevojaka i žena bošnjačke nacionalnosti. Iz Foče se javlja Alen Bajramović.
Sanela Altoka imala je 12,5 godina kada su u Foči ubijeni njeni roditelji, uništena kompletna porodica iz koje je preživjelo samo petero djece. Danas je došla u grad svog djetinjstva i stradanja kako se ne bi zaboravilo sve ono što su prošli civili Foče, posebno žene i djevojčice. Došla je, kaže, i zbog majke čije posmrtne ostatke još nije pronašla.
13.8.1992. godine ovdje, s obzirom da smo ostali ja i sestre za svoje roditelja, dogovorili smo se ako tad iz Foče ne izađemo, da ćemo skočiti u Drinu i da nam je to bio jedini izlaz. Prije toga smo već bili zarobljeni u logoru, bili smo u kućnim pritvorima. Znači sve što ne bi čovjek poželio nikom da preživi, mi smo preživili sa 12,5 godina, sestra sa 13,5.
Predstavnice Žena u crnom i drugih udruženja koja žele sačuvati sjećanja na žrtve seksualnog zlostavljanja položile su cvijeće ispred sportske sale Partizan. Sala u kojoj su se tokom rata dešavala ubistva i silovanja danas se renovira.
Sanjala mi je ime, ta sam se zvala Ana jer jednostavno niste smjeli progovoriti. Ovdje se dešavalo, znači, horor koji ne bi čovjek poželio apsolutno nikom.
Nakon protestne šetnje ulicama Foče na mostu pored KP doma Foča, kroz koji je tokom rata prošlo stotine logoraša, Žene u crnom izvele su program pod nazivom Pogledaj se u ogledalo. Na ovom mostu ubijeni su suprug i dvojica braće Halide Uzunović, predsjednice udruženja žrtava rata Foča 92-95.
Foča je, nažalost, u vrhu ljestvice u Bosni i Hercegovini po stradanju žena. Čak 31% žena je stradalo na ovom području, što govori o karakteru rata koji se vodio na ovim prostorima.
Međunarodni dan borbe protiv seksualnih zločina u ratu jako je važan, kaže Staša Zajević iz udruženja Žene u crnom, a još važnije je da se on obilježi u gradu koji je dostigao zastrašujuće dimenzije zločina nad ženama, od kojih je najveći broj ostao nekažnjen.
Društvena zajednica grada Foče mora da smogne snagu da uvaži zahteve preživelih za dostojanstvom i da usliši molbu da se obeleže mesta zločina.
Zajević je podsjetila i na podršku Srbije u izvršavanju zločina na području Bosne i Hercegovine. Na sastanku sa predstavnicima Skupštine općine Foča danas razgovaralo o obilježavanju mjesta stradanja u Foči, među kojima je i Karamanova kuća koju su predstavnici udruženja obišli na kraju svoje posjete ovom gradu. Za radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Više od 120 predsjednika općinskih i gradskih izbornih komisija i 143 opštine i grada u Bosni i Hercegovini okupilo se danas u Sarajevu na dvodnevnoj konferenciji nazvanoj U susret opštim izborima 2018. koju je organizovala Centralna izborna komisija. Za ovogodišnje opšte izbore pristigao je rekordan broj prijava, rečeno između ostalog na konferenciji, izvještava Aida Đugo.
Šta podrazumijevaju izmjene i dopune podzakonskih akata Centralne izborne komisije BiH? Imenovanje biračkih odbora, akreditacija posmatrača, prijem izbornog materijala, izborni dan i pravilno objedinjavanje izbornih rezultata, informacije su koje će 150 predstavnika opštinskih, odnosno gradskih izbornih komisija saznati tokom dva dana trajanja konferencije usred izborima 2018. godine. Irena Hadži Abdić, predsjednica Centralne izborne komisije BiH, objašnjava.
Ovo je korak više u radu sa izbornom administracijom u općinama na što boljoj pripremi i organizaciji narednih izbora. Imamo rekordan broj političkih subjekata.
Do 16 sati danas ističe rok za prijavu političkih koalicija, a do sada je stiglo više od 10.000 prijava za izbore iz inostranstva, naglasila je predsjednica Centralne izborne komisije. Drahoslav Štefanek, šef Ureda Vijeća Evrope u BiH, ukazao je na atmosferu u kojoj su zakazani opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
We are all aware of a difficult political context around the elections.
Svi smo svjesni teškog političkog konteksta koji je u podlozi ovih izbora zbog odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci i Pilav, koji još uvijek nisu provedeni. Državni parlament još nije postigao dogovor o tome kako provesti presudu Ustavnog suda u slučaju Ljubić.
Štefanak se osvrnuo i na dešavanje u parlamentu Federacije BiH koji se odnosi na zakon o izbornim jedinicama.
As you know, today the Federation House of Representatives...
Predstavnički dom federalnog parlamenta danas će održati raspravu o nacrtu zakona koji su dostavile nekoliko političkih stranaka i unatoč svim pregovorima koji su se nedavno dešavali nije bilo pomaka po pitanju izbora za tijela u gradu Mostaru.
Dodao je da će sva odgovornost zbog toga što nema dogovora u ovom slučaju pasti na Centralnu izbornu komisiju BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati isplate otpremnina radnicima Banjalučke fabrike duhana.
Oni su isplatili otpremnine radnicima, znači 500 evra po godini staža, i isplatili su i ovaj dio otkaznih rokova, znači ima jedna grupa radnika.
Stanovnici Bijeljine dobijaju plinsko grijanje.
Drugo, radimo ovaj gasovod visokog pritiska. On treba da bude završen do kraja jula, do septembra si, mi mislimo da gasovod bude spreman za puštanje. To je najvažnije.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz regije izdvajamo. Makedonski poslanici izglasali su danas da se sporazum sa Grčkom o konačnom rješenju spora o imenu, kojim bivša Jugoslovenska republika postaje Republika Sjeverna Makedonija, usvoji po skraćenom postupku. Informiše Blagoja Kuzmanovski.
Makedonski parlament je danas utvrdio potrebu od donošenja zakona o ratifikaciji dogovora sa Grčkom o imenu zemlje, nakon što je juče on usvojen na sednici vlade. Najpre su poslanici na predlog ministra spoljnih poslova Nikole Dimitrova odlučili da se ovaj zakon donese po skraćenom postupku, jer je iz grupe takozvanih zakona sa evropskom zastavicom. Obrazlažući predlog, Dimitrov je rekao da Grčka po ratifikovanju u makedonskom parlamentu ima obavezu da izvesti predsjednika Evropskog saveta Donalda Tuska da daje podršku za početak pregovora za članstvo u Evropsku uniju, kao i generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da podržava poziv za učlanjenje Makedonije u alijansi.
Јунскиот Европски совет е пред нас. Министрите за надворешни работи на земјите членки на Унијата.
Јунски Европски савет е пред нама. Министри спољних послова земаља членица Европске Унија заседавају 25. и 26. јуна, а самит е 28. Ови датуми су клучни за европску перспективу наше земље и зависе од ратификације споразума. Da bi isporučili ove rezultate, predlažemo da Sobranje odluči da se zakon donese po skraćenom postupku. Ratifikacijom se otvara mogućnost da se građani izjasne o svojoj budućnosti na jesenjem referendumu, rekao je ministar Dimitrov. Poslanici opozicione VMRO DPMN su napustili sednicu ističući da ne žele učestvovati u ovu pravnu lakrdiju. Predlog sada ide u Komisiju za evropska pitanja, koja ima dva dana za razgledanje dokumenta. Posle toga, predlog zakon se vraća na plenarnu sednicu parlamenta gde će biti finalna ratifikacija. Za to je potrebna obična većina, odnosno većina od prisutnih poslanika. Minimalni kvorum za rad Sobranja je 61 poslanik, što znači da je za ratifikaciju dogovora dovoljno 31 glas. Nakon toga će dogovor biti poslat predsjedniku države Đorgu Ivanovu. On ima 7 dana da potpiše ukaz o stupanju na snagu, ali se očekuje da on to neće uraditi, jer je nedavno najavio da neće podržati niti potpisati dogovor o sporu sa imenom. Ukoliko Ivanov upotrebi pravo vetoa, dogovor se vraća u parlamentarnu proceduru, ali će onda trebati apsolutna većina glasova, odnosno da 61 poslanik glasa za. Zatim se dogovor vraća predsjedniku, koji je prema Ustavu obavezan da ga potpiše. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Na provođenju mjera reformske agende u posljednje 3 godine vlasti u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno uradile da životni standard građana bude bolji. Privreda stagnira, siromaštvo, korupcija i socijalno raslojavanje raste, zaključci su nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, koja je u Sarajevu organizovala okrugli sto pod nazivom Da li je reformska agenda ispunila očekivanja? Slušamo Ismara Hotu, projekt menadžera CCI-a.
Imate statistike koje pokazuju da je do maja 2018. godine Federaciji Bosne i Hercegovine ispunjeno svega 47% mjera, u Republici Srpskoj 70% mjera, a na nivou vijeća ministara 64%. Kada se uzme u obzir da je ostalo još nekih nepuna 3 mjeseca do kraja mandata, da se zaključiti da je skoro nemoguće da će jedna razina vlasti ispuniti svoje mjere i svoje akcione planove. Tu jasno možete vidjeti da postoji jedan nedostatak političke volje, a kada bi pokušali izvući neke od pozitivnih pomaka koji su se desile i same reformske agende, da se izvući da je unazad 3 godine BDP kontinuirano rastao, da se javni dug smanjio i trenutno iznosi 36% BDP-a. Međutim, kada pogledamo same akcione planove, skoro je nemoguće napraviti ikakvu korelaciju između reformske agende i ovih pozitivnih pomaka.
U Bosni i Hercegovini više od 2 milijarde maraka godišnje završi u sumnjivim transakcijama kroz netransparentne javne nabavke, rečeno je na konferenciji pod nazivom Reforma sistema javnih nabavki koja je održana u Sarajevu. Detaljnije informiše Ivan Katavić.
Samo u posljednja dva mjeseca broj postupaka javnih nabavki u Bosni i Hercegovini uvećan je za 25%. Izborna je godina i političke partije putem sumnjivih i netransparentnih javnih nabavki izvlače javni novac za svoje izborne kampanje. Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account, o tome kaže.
Svaki dan, ako izađete na sajt Agencije za javne nabavke i čitate tendere, vidjet ćete da se namještaju tenderi, da se namještaju ponuđačima, da dobijaju poslove jedne te iste kompanije, da su na primjer ove godine u odnosu na prošlu godinu skoro za 50% povećani količina javnih nabavki, zato što je izborna godina, pokušavaju se što više javnih sredstava prebaciti strankama kako mogu financirati svoje izbore.
Radna grupa koju je sačinilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine predložila je određene izmjene Zakona o javnim nabavkama koje su prema mišljenju organizacija civilnog društva kozmetičke. Aleksandra Martinović iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine kaže kako u tim izmjenama nije obuhvaćen sistem pravne zaštite.
Sistem pravne zaštite je u potpunosti oslonjen na ponuđače, dakle jedino su oni ti koji mogu ulagati žalbe na svakodnevnu korupciju u javnim nabavkama.
Dženan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, vjeruje da će se predloženim izmjenama Zakona o javnim nabavkama postići određen napredak.
Planirano je znači da se uvede inspektorat u javnim nabavkama, što je jako bitno da smanjimo sukob interesa. Znači do sada ima pravilo da neko ko je vlasnik 20% do 20% u nekoj kompaniji može istovremeno biti i upravnom tijelu organa koji zaključuje ugovor sa njima. Danas je prijedlog izmjena i dopuna zakona, to svedemo na 0,5%.
Ambasadorica SAD-a u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack.
This is important for all citizens.
Jako je bitno da se javna sredstva koriste za javno dobro ove zemlje, a ne za privatnu korist. To je važno za sve građane. Vlasti moraju raditi svoj posao i postići određeni napredak.
Treba također dodati da od 2014. godine, otkako se primjenjuje Zakon o javnim nabavkama, još uvijek nitko nije sankcioniran. Pokrenuti su određeni postupci koji nikada nisu završeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Fabrika duhana Banja Luka u vlasništvu bugarske kompanije za proteklih 5 godina ostvarila je gubitak od skoro 40 miliona maraka. Prije nekoliko mjeseci su i zvanično najavili zatvaranje fabrike. Radnicima se isplaćuju otpremnine, a analitičari ističu da je pogubna akcizna politika dovela do propasti duhanske industrije u Bosni i Hercegovini. Slušamo Gojka Veselinovića.
Bugarska kompanija Bulgar Tabak kupila je 2013. većinski paket akcija fabrike duvana Banja Luka za 4,5 miliona maraka. U međuvremenu su postali 100% vlasnik fabrike, a ispunili su i obaveze iz privatizacionog ugovora, osim što su tokom vremena napravili gubitak od 39,8 miliona maraka. Zbog loših poslovnih rezultata najavili su zatvaranje fabrike, a radnicima se već isplaćuju otpremnine, kaže Miroslav Marinković, predsjednik sindikalne organizacije fabrike duvana.
Oni su isplatili otpremnine radnicima, znači 500 evra po godini staža, i isplatili su i ovaj dio otkaznih rokova, znači ima jedna grupa radnika.
Samo u prošloj godini gubitak fabrike bio je preko 5 miliona maraka, a otkad su preuzeli fabriku 2013. pa do danas Bugari nisu ostvarili pozitivan rezultat. Ekonomista Zoran Pavlović kaže da je sudbina banjalučke fabrike duvana kao i ostalih odavno riješena pogubnom politikom vlasti da prati evropske direktive o akcizama na duvan i duvanske proizvode.
U ovom momentu voditi jednu politiku poresku, akciznu, prilagođavati se bilo kakvoj preporuci ili direktivi iz Europske unije, a ne sagledati realnu situaciju u kojoj mi danas živimo, potpuno pogubna politika, i to se dokazalo direktno na fabrici duvana u Mostaru, sada u Banja Luci, a vrlo verovatno sutra i fabrici duvana u Sarajevu.
Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, Bugari nemaju poreskih dugovanja i sa te strane nisu oštetili budžet, a nemaju ni dugovanja prema radnicima, osim otpremnina koje će ih koštati oko 2 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Stanovnici Bijeljine od septembra dobijaju plinsko grijanje, informiše Aljoša Ljubojević.
U projekat izgradnje gasovoda od Novog Sada do Bijeljine i dalje do Šepka do sada je uloženo 30 miliona evra. Jovan Vujanović iz kompanije Novi Sad Gas kaže da je ovo preduzeće do sada izgradilo 320 km sekundarne mreže, da su postavljene rejonske stanice i da će do početka sezone građani Bijeljine moći da se griju na gas.
Drugo, radimo ovaj gasovod visokog pritiska, On treba da bude završen do kraja jula, do septembra mi mislimo da gasovod bude spreman za puštanje, to je najvažnije. Cijena za građane Berlina je 750 evra na 36 rata, priključak. Kod nas je cijena gasa 38 dinara sa PDV-om za domaćinstva. Verovatno da i tu neće biti skuplja.
Cilj je da građani Bijeljine koriste jedan od najpovoljnijih energenata za grijanje, ali gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić ističe da će olakšanje biti i smanjenje korištenja drva i ugljevičkog uglja, koji utiču na veliko zagađenje.
Naravno da će nam biti prvi i osnovni prioritet da probamo završiti priključivanje velikih sistema, velikih kotlovnica, da smanjimo zagađivanje našeg grada i to nam je nešto što je jedna od osnovnih stvari.
Na dionici Bijeljina-Šepak izvršena je eksproprijacija na 449 parcela zbog gasovoda, a ostalo je da se plati naknada za još 5 parcela. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Oko 300 izlagača iz nekoliko zemalja regiona okupilo se u mjestu Vrapčići kod Mostara na 16. po redu Međunarodnom sajmu privrede, poljoprivrede, prehrane i turizma pod nazivom Dani trešnje. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Poljoprivredni proizvodi, radovi kućne radinosti, potencijali eko i ruralnog turizma izloženi su u velikoj sali bivšeg tržnog centra Merkur u Vrapčićima kod Mostara na 16. Međunarodnom sajmu privrede, poljoprivrede, prehrane i turizma Dani trešnje 2018 u organizaciji Turističkog udruženja gradskog područja Mostar Sjever. Direktor sajma Salem Bubalo ističe kako su i ove godine organizatori uspjeli okupiti oko 300 izlagača iz cijelog regiona.
Srbija, Makedonija, Hrvatska, Crna Gora, tako da se u tom pogledu rađaju neki pozitivni procesi vraćanja povjerenja u regiji.
Tako su gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić i načelnik općine Čair u Skoplju Visar Ganiju potpisali sporazum o saradnji i prijateljstvu, pri čemu domaćini sajma ističu kako predstavnike te makedonske općine posebno zanima uvezivanje dva historijska jezgra Mostara i Skoplja. Na sajmu Dani trešnje 2018 predstavila se i srbijanska općina Požega. Jedan od izlagača je i sportsko-kulturni centar općine Požega, čiji predstavnik Dejan Mrkić govori.
Pa mi imamo pre svega razvijenu tu domaću radinost, neke proizvode koje su karakteristični za naš kraj. Imamo dosta malih preduzeća koja su prisutna na tržištu celog svijeta, tako da upravo i njih prezentujemo ovom prilikom.
Na sajam u Vrapčiće kod Mostara došao je i Marijan Stojnev iz Skoplja u Makedoniji, koji je izložio, kako nam kaže, u toj zemlji sve popularnije potpuno prirodne sapune od kozijeg mlijeka.
Od ovog sajma očekujem da upoznam ljude s kojima ću da sarađujem i, na primjer, da uradim izvoz za Bosnu ili nešto šire.
Sajam je proglasio otvorenim predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, rekavši kako su Dani trešnje odavno postali međunarodni sajam. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Povodom obilježavanja 70. godišnjice Titovog istorijskog nestaljinizmu, Udruženje za modernu istoriju Sarajevo objavilo je knjigu nekadašnjeg visokog zvaničnika Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Rajfa Dizdarevića, zabilježila Selma Boračić-Mršo.
Knjiga Sudbonosni podvig Jugoslavije Rajfa Dizdarevića bavi se kontinuitetom odnosa Jugoslavije i Sovjetskog saveza od izbijanja sukoba 1948. do deklaracije o međusobnim i međunarodnim odnosima 1988. U njoj Dizdarević na temelju literature i vlastitih bilješki i sjećanja pokazuje svu kompleksnost jugoslovensko-sovjetskih odnosa, pokušaja SSR-a da se Jugoslavija u tom razdoblju uvuče u istočni blok, ali i jugoslovensku odlučnost da brani vlastiti put razvoja. Zašto je to sudbonosni podvig, objašnjava autor Rajf Dizdarević.
I to istorijsko ne je taj sudbonosni podvig Jugoslavije. Da Jugoslavija nije to uradila, pitanje je šta bi uopšte bilo sa Jugoslavijom, da je postala satelit, kako bi se uopšte razvijali odnosi na Balkanu i u Evropi, jer Jugoslavija nije se pojavila kao međunarodni problem ili slučaj. Postala je faktor međunarodnih odnosa činom da je iskazala tu veliku državničku i političku hrabrost da kaže jednom velikom Sovjetskom savezu, a još većem Staljinu, ne.
Autor u knjizi naglašava da iako Sovjetski savez i Jugoslavija više ne postoje, historijske vrijednosti ovog događaja se ne mogu izbrisati iz sjećanja. On odbacuje tezu da se ovdje radilo samo o sukobu dvije historijske ličnosti Staljina i Tita, već da je u pitanju bio sukob čiji su korijeni bili mnogo dublji i sadržajno i vremenski dugotrajni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.